fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Ternerny fiarabana sy firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ny dimy fandalina ny katesisy ny fiangonana katolika ity miompana trantsika ao amin'ny hoe pastoraly ny fianakaviana izay andalinantsika manokana ny momba ny fanorenana tokantrano satria zava-dehibe izy io. Tamin'ny farantsika ny resaka ny hoe tsy kilalao ny fanambadiana, otoizantsika ny fanazavana ny momba n'izay hoe tsy kilalao ny fanambadiana zay satria betsaka amin'izao fotoana izao ny olona manandrakandrana araka ny efa nambarantsika teto tamin'ny farany. Io no tsara zavaina mihitsy mompera hoe ry ny fiarahan'ny lehilahy sy vehivavy miara-mipetraka miteraka alohan'ny firosoana amin'ny soratra na firosoana amin'ny fanambadiana kristiana ireny azo lazaina fa ho fanambadiana ve ireny?
Efa napetraka tsika hatrany am-piandohana no hoe ny fanambadiana dia ny hoe lehilahy iray sy vehivavy iray mifanolotra fitiavana amin'ny kristiana antsika dia hoe sofin'Andriamanitra rano na sandratra ho sakramenty izay fitiavana izay a izay vao manao ilay asapahrian'Andriamanitra. Zavatra misy ankehitriny ary mihamanjaka de mahagaga mihitsy ny toetsaina hoe te hiroso te hiteraka kanefa tsy sa manao angazo mao izytsika tsy sa tena hoe ho tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra atao de atao andrakandrana fotsiny tokantrano manao tokantrano maso miaina ny fiainam-bivady nefa tsy miroso amin'ny sakrameta. Rehefa leo kely eo de misaraka indray de mitady olona hafa indray a lasa fiainan'ny olona zany ankehitriny ary iverin'ny olona fa vakiroaka angamba amin'ny fiainana na iverin'ny toy ny kiraro eny an-tsena na ny lamba eny an-tsena de andrakandramana fotsiny de rehefa mety de anaovana de rehefa tsy mety de asorona de soloana indray. Tsy afaka mijery lavitra akory hoe manahoana no avoko indrindraindrindra manahoana no avindreo zanako lavitra nyindray lavitra nyireny fa dia tsy mahalala fa tsy ny tenany ny akabeazan'ny olona mianao anaty tokantrano andrakandrana sy mianao anaty tokantrano maso. Ary fantatsika tsara ny ray aman-dreny any ambanivohitra moa tena mbola miainany zany fa ny aty andrenivohitra to minima mony conscience fotsiny fa isika katolika rehefa manao n'ilay vavaka fiampangatena de miteny hoe fanaonota tokoa tamin'ny hevitro tamin'ny teniko tamin'ny ataoko ary indrindra tamin'ny adijo vitako de lazaintsika mihitsy hoe fahotako zany fahotako lehibe any ambanivohitra. Tena mbola voatazo ndray aman-dreny zany rehefa manao tokantrano maso ny zanany dia tsy saha mandray sakrameta satria mahatsiaro tena ho diso eo anatrehan'Andriamanitra satria misy an'izay hoe ary tamin'ny adidijo vitako. Adidindray aman-dreny manabe ny zanany mba tsy hanao kilalao ny fanambadiana de mahatsiaro diso eo anatrehan'Andriamanitra izy ka tsy saha mandray eokaristy satria mahatsiaro tena hoe meloka tsy nahavita tsara ny fanabeazana andreo zanany. Misy ihany moa ny fanampiana ndrendray aman-drendreny ary entany ndrendray aman-drendreny mba hidinika manokana any mompera kureny amin'izay fifanampiana aminy mba hikolokoloana ny fiainam-panahy ndrendray aman-drendreny. Fa mitiako isarenyny sainany tanora sy ireo mianao anaty tokantranomaso de ny hoe aza zokaina aza ampitondraina azo fijaliana ny ray aman-dreny indrindra ao anatin'ny fahanterany hoe ao anatin'ny fahanterany ianao manao ny adalanao de ny ray aman-dreny no sakananao raharahnao tsy afaka hiaina sy andray sakrameta. Masina ny fanambadiana ka tsy aza atao kilalao, tsy fitaovana ikaroana fahafinaretana fotsiny ihany io fa zany no ambaran'ny konsily vatikanina faharoa de noho izany a mila fiomanana tsara sika mba tsy eritreritra hoe tsy maninina io mandeha foana io ohatr'izany foana nataon'ny olona ko maninina hatr'izay. Fa isika mahakristianina antsika tokony andiny tena, tokony ametra-panontaniana fa anisan'ny antony maro mahatonga nyreto olana hatrehan'ny tanora ankehitriny ka mahatonga azy ireo mikorotana mahatonga ny tanora sasany eritreritra hoe zah iteraka fotsiny fa tsy hanambady, za nambady de rehefa miteraka de ampiazay na vadin'olona io na lehilahy sendra nandalo io na iza na iza, fa rehefa mahazanaka de zay tsy afaka mijery lavitra tsony hoe manahoana no avin'ny zanaka, manahoana ny fitiavana ho an'ireo zanaka ireo mba tsy hampivily lalana azy rehefa mandroso ny taona amin'ny fahazazana, amin'ny fahatanorana, amin'ny maha olon-dehibe. Fahita taratra eny amin'ny fiainana andavanandro foana izay rehefa miroso amin'ny fiainana isan'andro eny izy, dia hitantsika hoe ireny ilay olona tsy ampifitiavana, dia avy eo nefa ny mampalahelo fa ny fiarahamonina tsy afaka mahatsapana izany akory, fa ilay mpanahany metsiny fotsiny na hitsara azy ivelany fotsiny dia mampalahelo no avin'ilay olona av eo na no avin'ny tokantranony, fa izay nataony ray aman-dreniny ihany no arahany av eo. Manara-drenirano isika manaraka izay vava asa efa nisokafany ray aman-dreny fotsiny na dia amin'ny lalana diso ary.
Ie, araka ny fanazavana mobera teo ary dia masina ny fanavadiana ka tsy azo atao kilalao na andrakandrana. Mila fiomanana tsara ny idirana amin'io fanambadiana io. Ny fotoanantsika atapitra treto dia mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.